Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับกับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันที่6กันยายน2564นะครับวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ทุกท่านกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้6โมงตรงอัปเดตข่าวสารกับผมกันสักนิดนึงนะฮะไม่ทราบว่าคลายล็อกกันแล้วในช่วงนี้เนี่ยไปออกกำลังกายกันที่สนามสวนสาธารณะกันบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับยังไม่สู่ขีดนะฮะยังไม่สู่ขีดก็หลังจากที่ลาไป2วันนะวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาไปฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่2นะครับใครที่ไปฉีดเข็มแรกมาเนี่ยจะทราบดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยเป็น young adult นะครับอายุตั้งแต่40ทนาอายุ20กว่าๆนะครับเข็มแรกนี่เรียกได้ว่าล่วงเลยนะครับนอนสมทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าในเข็มที่2เนี่ยถือว่าอาการค่อนข้างเบานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ให้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเข็มที่2เนี่ยสำหรับ AstraZeneca อาการจะไม่เท่ากับเข็มแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เตรียมตัวเข้ารับ AstraZeneca ในเข็มที่2เนี่ยก็สบายใจได้ในระดับนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะลางานได้นะครับหยุดพักผ่อนเนี่ยก็จะดีนะครับเพราะว่าการฟื้นฟูร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเองในวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันจันทร์มีกระแสข่าวนึงที่สำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่น่าจับตามองอย่างมากในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะก็คือเรื่องของการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วก็การยุบสบค.นั่นเองมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเข้าใจกับกระแสของการประกาศยุบสบค.ในครั้งนี้นะฮะแล้วก็การประกาศยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินสำคัญอย่างมากนะฮะหลายๆคนเนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยมันมีไว้เพื่อคุมโรคนะครับโควิด-19 หรือว่าคุมม็อบนะครับเดี๋ยววันนี้มาอธิบายให้ฟังว่าเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยขออนุญาตชวนพูดคุยกันสักนิดหนึ่งถึงกระแสนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวีคเอนด์แรกหลังจากที่มีการคลายล็อกนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาทีนี้อยากจะถามสักนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างผมคิดว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะไม่เจอใครเลยนะครับในกรุงเทพเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยไปอยู่กันอยู่2ที่ด้วยกันฮะที่แรกคือที่ไหนครับที่แรกก็คืออีเกียครับคนไปอยู่อีเกียกันฮะลืมๆเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยนะฮะถ้าคาดเดาไม่ผิดเนี่ยก็เป็นที่โมโม่พาราไดซ์นะฮะผมคิดว่าคนกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่2ที่ที่นี้เท่านั้นนะฮะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเองก็รู้สึกว่าอัดอั้นนะฮะอยากที่จะไปเดินห้างอยากที่จะไปช้อปปิ้งเนี่ยไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็อยากจะไปดูของจริงๆไปดูฟังก์ชันมันจริงๆไม่ได้ดูผ่านโลกออนไลน์นะฮะก็เลยคนเนี่ยแน่นที่อีเกียเป็นอย่างมากนะฮะยังไงก็ตามเดินทางออกไปไหนนะฮะไปรับทานอาหารไปอีเกียไปโมโม่ไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยระมัดระวังตัวเองกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยเขามีเป็น universal precaution นะฮะก็คือว่าสามารถที่จะปฏิบัติตัวเนี่ยเบื้องต้นตามไกด์ไลน์ของทางสาธารณสุขได้นะครับว่าจะต้องป้องกันการติดเชื้ออย่างไรบ้างอ่ะโอเคทักทายกันไปแล้วนะฮะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีคุณแพตตี้นะครับสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยไม่ทราบว่าคลายล็อกดาวน์เนี่ยไปไหนมาก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับอ่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงกรณีของการที่วันนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้มีการเรียกประชุมสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะฮะวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่ประจำสัปดาห์อยู่แล้วก็วันนี้ตั้งแต่วันจันทร์เลยนะพลเอกประยุทธ์เรียกสบคชุดใหญ่ประชุมแสดงว่าเรื่องที่จะคุยกันในวันศุกร์นี้เนี่ยน่าจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วเราต้องจับตาดูกันเลยตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันที่จะมีการพูดคุยกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์การคลายล็อกดาวน์นะฮะ หลังจากที่เรามีการคลายล็อกดาวน์มาในช่วงวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสบคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะทำการประเมินทุก14วันนะว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างจำนวนผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์เอ่ยต่างๆนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการประเมินในครั้งนี้เนี่ยใช้ข้อมูลจากไหนบ้างนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราตรวจคนเนี่ยตรวจหาเชื้อเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนจริงๆแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้หรือจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นจำนวนการฉีดวัคซีนมันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการประเมินสถานการณ์หลังจากการคลายล็อกครบ14วันจะเป็น1เรื่องที่สบคจะคุยกันในวันศุกร์นี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงเลยที่ผมได้เกริ่นไปสำคัญมากก็คือการทบทวนการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มีกระแสออกมาว่าจะยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินและจะยุบสบคชุดใหญ่จะทำยังไงฮะประเทศไทยเราจะควบคุมโควิดกันยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันในช่วงท้ายของข่าวนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมาเล่าเรื่องของการประเมินสถานการณ์การคลายล็อกสักนิดนึงอ่ะว่าเขาจะประเมินกันยังไงบ้างนะครับการประชุมสบคชุดใหญ่เนี่ยหน่วยงานต่างๆจะเป็นการเตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการประเมินสถานการณ์การควบคุมโรคโควิด-19 มานะครับว่าคลายล็อกมาแล้วนะครับ14วันเป็นอย่างไรบ้างจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะแต่ว่าในทัศนะส่วนตัวของผมนะผมว่าแนวโน้มเนี่ยไม่น่าจะกลับไปล็อกดาวน์อีกรอบนึงในรอบ14วันเพราะเราอย่าลืมว่าเราล็อกดาวน์มาเนี่ยเกือบ2เดือนนะฮะแล้วเพิ่งจะมาประกาศคลายล็อกเมื่อช่วงดาวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทำได้ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการออกประกาศปิดร้านอาหารกลางดึกขึ้นมาซึ่งนับว่ารัฐบาลเองเนี่ยเสียแต้มตรงนี้ไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการออกประกาศในช่วงกลางดึกแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆเนี่ยเตรียมตัวกันไม่ทันเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเห็นใจจริงๆสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการตุนของเพื่อที่จะเปิดเนี่ยสุดท้ายแล้วโดนสั่งปิดกลางดึกนะครับผมคิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะกลับไปล็อกดาวน์ภายในระยะเวลาเพียงแค่14วันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือว่าเรื่องของการใช้การโควิดฟรีเซตติ้งเพราะว่าจริงๆแล้วสบคเองได้มีการออกมาพูดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพสักนิดนึงนะฮะนี่คือหน้าตานะครับของมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับแล้วก็ universal prevention โควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนเลยนะฮะว่าโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยถ้าเราเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยนะครับในอนาคตในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะนะฮะใช้คำว่าอาจจะนะฮะอาจจะมีการบังคับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังและผู้ชมเนี่ยจะต้องไปนั่งทานอาหารจะต้องไปใช้บริการธุรกิจต่างๆห้างร้านต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีผลยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดส1หรือจะต้องตรวจ ATK มาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ารับบริการนะครับอันนี้อาจจะนะทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเตรียมความพร้อมสักนิดเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมันคือแนวทางปฏิบัติสำหรับการเปิดกิจการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆให้ปลอดภัยหรือว่าไร้โควิดนะครับอย่างยั่งยืนย้ำว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีประกาศใช้นะครับเป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือเท่านั้นทีนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนประกอบหลักๆละกันนะครับก็คือโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย1นะครับองค์ประกอบของโควิดฟรีเอนไวรอนเมนต์ก็คือสถานที่เนี่ยจะต้องมีระบบระบายอากาศมีสุขอนามัยสะอาดปลอดภัยมีการเว้นระยะห่างครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจการต่างๆต่อมาก็คือเรื่องของโควิดฟรีเพอร์ซันแนลก็คือพนักงานนะครับผู้เข้าร่วมพนักงานอย่างเดียวนะพนักงานผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์นะครับ2โดสจะต้องมีการใช้ ATK นะครับ7วันก่อนที่จะเปิดกิจการหรือว่าก่อนที่จะจัดกิจกรรมหรือ3โควิดฟรีคอสตูมก็คือลูกค้าอย่างพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องมีกรีนการ์ดกรีนการ์ดคือได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับหรือเยลโลการ์ดก็คือตรวจ ATK มานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่ามันมีการเอาโควิดฟรีเซตติ้งตัวนี้เนี่ยมาใช้นะครับในเดือนตุลาคมหรือในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่แน่เราไปนั่งกินโมโม่นะฮะไปนั่งกินบูจิไปนั่งกินบาร์บีคอนนะฮะจะต้องมีการโชว์บัตรว่าเราได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสนะครับเราตรวจ ADK มาแล้วต่างๆนานาเหล่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนำมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องอยู่กับโควิดกันอีกสักพักนึงนะครับกิจการไหนนะครับที่เต รียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศในช่วงเดือนต่อๆไปหรือว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยผมแนะนำเลยว่าลองเอาเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมาใช้กับกิจการของท่านดูนะครับลองจัดสรรดูว่า1จะให้พนักงานของตัวเองเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสได้ไหมนะครับจะสามารถหา ATK ให้กับพนักงานได้ไหมแล้วก็จะมีการจัดโควิดฟรีแอนไวรอนเมนต์หรือว่าการจัดสถานที่ให้มันเหมาะกับการให้บริการในช่วงโควิดได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถ้าหากว่ามันมีมาตรการมาบังคับใช้ในอนาคตเนี่ยกิจการของท่านเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการที่จะรับมือกับการประกาศใช้มาตรการตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับเอาเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งตัวนี้เนี่ยลองไปพิจารณาดูนะครับไม่ใช่แค่ผู้ประกอบใครที่ทำงานอยู่นะครับเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าเป็นระดับโอเปอเรชั่นที่จะต้องดูแลเรื่องของการทำโอเปอเรชั่นต่างๆเนี่ยลองเอาเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมาใช้กับกิจการของท่านดูกับธุรกิจของท่านดูนะครับเพราะว่ามันจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นมาตรการที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการประกาศใช้ในช่วงเดือนหน้าก็ต้องจับตาดูกันเลยแต่อยากถามสักนิดหนึ่งครับว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเห็นกันอย่างไรบ้างครับนะครับสำหรับร้านอาหารเนี่ยถ้าหากว่าต้องไปนั่งรับประทานอาหารแล้วต้องโชว์บัตรว่าได้รับวัคซีนครบแล้วต้องสองโดสนะฮะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยประชากรที่ได้รับวัคซีนครบแล้วทั้งสองโดสเนี่ยอยู่เพียงแค่13.71% นะฮะเข็ม2เข็มครบแล้วทั้ง2โดสเนี่ยในปัจจุบันนี้เรามีสัดส่วนเพียงแค่นี้เท่านั้นนะฮะในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยอยากจะถามนะฮะแทนคุณสรยุทธนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสรยุทธด้วยที่ได้ออกมาถามความคิดเห็นละกันนะว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าจะต้องไปนั่งข้าวต้มเนี่ยต้องโชว์บัตรนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าตรวจ ATK แล้วนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับอ่ะก่อนจะไปนะฮะต่อก็จะไปเรื่องของพรก.ฉุกเฉินนะขออนุญาตขายของนิดนึงนะฮะก็นี่นะฮะสมุดนะครับ sequence นะครับ mission โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสมุด sequence นะฮะยังมีอยู่นะครับสั่งได้นะครับส่วนตัวเองผมก็ใช้นะฮะใครที่ยังไม่เคยเข้าวงการสมุดแพงลองดูนะฮะสักเล่มนึงนะฮะรับรองจะติดใจเป็นอย่างมากนะครับก็ขอบคุณนะขออนุญาตฝากเล็กๆน้อยๆนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้มีใครสั่งมาไว้ขายของนะแต่ใช้แล้วดีจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนำต่อนะครับต่อมาเรื่องที่อยากจะพูดถึงนะครับเรื่องของการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินโทษเรื่องของการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วก็อาจจะมีการยุบสบคนั่นเองที่ได้มีการพูดไปนะฮะวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนักข่าวเองได้ไปสัมภาษณ์ทางด้านของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสบคชุดเล็กนะครับมันมีกระแสข่าวออกมาจริงๆว่าจะมีการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วก็มันจะมีการยุบสบคหรือเปล่าแล้วอนาคตเนี่ยเมืองไทยเราจะควบคุมโควิดกันยังไงนะครับถ้าไม่มีสบคแล้วต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพลเอกณัฐพลเองเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับว่านโยบายนะครับเรื่องของการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินเรื่องของการเรียกว่าเรื่องของการยุบสบคเนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่ทางนายกแล้วก็ทางสบคเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ทราบดีว่าสังคมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินสักเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามีการประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินในการควบคุมโรคโควิด-19 แล้วก็ประกาศยุบสบคไปเนี่ยมันจะมีการนะครับออกมาใช้เป็นพ.ร.บ.โรคติดต่อแทนในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเลยก็คือว่าพ.ร.บ.โรคติดต่อของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์นั่นจึงเองทำให้ตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองอยู่ในช่วงของการปรับปรุงครับพ.ร.บ.โรคติดต่อนั่นเองแล้วก็ในวันศุกร์นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินไหมแต่สิ่งที่อาจารย์มาชวนพูดคุยกันเลยก็คือว่าปัญหาของการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับปัญหาของการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าดูภาพนะครับอินโฟกราฟิกตามที่ไอลอได้จัดมาให้มั่นใจว่าอ่านออกหรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพเต็มให้แล้วกันนะครับก็ถ้าหากว่าเราดูเนี่ยนะครับปัญหาจากการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะอยู่ที่มาตรา9นะครับแล้วก็มาตรา11แล้วก็มาตรา12นะครับมันจะแบ่งเป็นพระราชกำหนดฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไปนะครับในมาตรา9เนี่ยจะให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะนะครับ นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสามารถสั่งการหน่วยราชการได้โดยตรงนะครับซึ่งพอสั่งการหน่วยราชการได้โดยตรงเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมากนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่านายกเนี่ยสามารถสั่ง1นะครับเคอร์ฟิวที่ตอนนี้เนี่ยเรายังมีเคอร์ฟิวอยู่นะครับก็มาจากพระราชกำหนดฉุกเฉินนั่นเองนะครับ2คือการกำหนดจำนวนผู้ที่จะสามารถมามั่วสุมกันได้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นอำนาจโดยตรงจากทางด้านของรัฐบาลนะครับต่อมาเรื่องของการห้ามเสนอข่าวนะครับเรื่องของการเสนอข่าวเฟกนิวส์ต่างๆเนี่ยที่เราได้เห็นข่าวออกมาเนี่ยก็เป็นอำนาจตามพระราชกำหนดฉุกเฉินนั่นเองนะฮะต่อมาเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยสามารถควบคุมตัวเราได้7วันนะฮะเป็นอย่างน้อยโดยที่เราไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยเนี่ยสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมโดนเจ้าหน้าที่เรียกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถมีอำนาจในการควบคุมตัวผมได้เนี่ย7วันด้วยกันนะฮะถ้าเป็นในกรณีของสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับคือปัญหาเนี่ยแน่นอนล่ะหลายๆคนอาจจะนึกว่าโอเคเราควรจะยอมให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้มีคำสั่งมาเนี่ยสั่งปิดสั่งเคอร์ฟิวต่างๆเนี่ยมันจะได้รวดเร็วในการควบคุมโรคนะครับแต่นับตั้งแต่วันแรกที่เราประกาศใช้พรกฉุกเฉินมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะฮะเป็นระยะเวลากว่า1ปี6เดือนแล้วนะครับระยะเวลากว่า1ปี6เดือนเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้จริงนะครับโควิดตอนนี้มีแต่แย่ลงนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าประชาชนเดือดร้อนยังไงครับประชาชนเนี่ยถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพจากการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินในเรื่องของการปิดกิจการนะครับในเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวนี่เป็นอำนาจจากพระราชกำหนดฉุกเฉินทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับการออกประกาศต่างๆพระราชกำหนดฉุกเฉินเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้รับการยกเว้นและไม่ต้องรับผิดชอบกับการออกคำสั่งต่างๆนะซึ่งที่ผ่านมา1ปี6เดือนเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วอย่างที่ผมได้บอกนะครับทีนี้มันยังมีคำถามตามมาอีกว่าพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อการควบคุมโรคหรือควบคุมความไม่สงบทางการเมืองมากกว่าพูดง่ายๆหรือว่าเอามาคุมม็อบนั่นเองนะฮะเพราะว่าแกนนำผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะโดนข้อกล่าวหาในเรื่องของการละเมิดพระราชกำหนดฉุกเฉินนั่นเองนะฮะนั่นจึงทำให้จริงๆแล้วเนี่ยในรัฐที่มีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะมองว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกตินะครับแล้วก็ในทางตรงข้ามเนี่ยรัฐเองเนี่ยอาจจะนำเอาพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยมาประคองอำนาจของรัฐบาลเอาไว้เองซะหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งถ้าเกิดว่าได้ผลจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรจะต้องมาล็อกดาวน์หรือว่ามาประกาศเคอร์ฟิวกันแบบนี้อันนี้เราพูดกันแบบเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วในวันศุกร์นี้เนี่ยมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการประกาศยกเลิกใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วไปใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อแทนแต่สิ่งที่เราจะต้องจับตาดูไม่ใช่ว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกยุบสบคหรือไม่ยุบสบคแต่สิ่งที่เราต้องจับตาดูคือสุดท้ายแล้วพ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยจะมีการสอดไส้พระราชกำหนดฉุกเฉินเข้าไปเอาไว้หรือเปล่านะครับพ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยจะมีการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐแบบพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือไม่อันนี้เราต้องจับตาดูกันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันวันศุกร์นี้อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินการยกเลิกสบคไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเคอร์ฟิวไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการประกาศปิดกิจการต่างๆแต่ต้องดูว่าพรบ.โรคติดต่อจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ฝากไว้เลยสำหรับใครที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่อย่างใกล้ชิดในเรื่องของสถานการณ์โควิดภายในประเทศนั่นเองนะครับก็อ่ะนะครับสำหรับข่าวแรกก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาพูดคุยได้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีคุณหนูนาลีด้วยนะครับวันนี้ที่เข้ามาชมรายการ Mission News Live ในวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทั้ง42ท่านกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับผมกันด้วยนะครับแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon กันทุกท่านเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับในเรื่องของ COVID Free Setting แล้วก็ในเรื่องของการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินก็พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับต่อมาสำหรับข่าวที่2ในวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ตื่นมาแต่เช้าเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เห็นสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานข่าวนี้กันค่อนข้างหนาหูแล้วนะครับที่ประเทศกินีครับประเทศกินีเดี๋ยวเป ิดให้ดูสักนิดนึงว่าประเทศกินีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะประเทศกินีเนี่ยนะครับอยู่เป็นเวสต์แอฟริกาหรือว่าเป็นทวีปแอฟริกาตะวันตกนะฮะถ้าเราลองดูแผนที่นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะเล็กๆนี่นะฮะขอโทษด้วยนะฮะพอดีคอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอาจจะมีหลักๆบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะอยู่ติดกับประเทศมาลีนะครับประเทศกินีบิซาวเชรายโอนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่สงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ที่ประเทศกินีเนี่ยเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่ารัฐประหารที่ประเทศกินีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศนี้คร่าวๆนะถ้าเล่าประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยอาจจะยาวมากแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่กินีครับเดี๋ยวมีคุณผู้ชมเข้ามาเพิ่มนะครับสวัสดีคุณออริน่าด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณแซนดี้นะครับบอกสวัสดียามเย็นเชียงใหม่ฝนครึ้มนะครับกรุงเทพก็ฝนครึ้มเช่นเดียวกันนะฮะยังไม่ตกเลยนะครับตอนนี้คุณบุญเอกนะครับบอกว่าเชื่อใจรัฐได้จริงหรือนะครับยังฉีดวัคซีนไม่เท่าไหร่น่ากลัวจะมีระลอกที่5นะครับอันนี้ต้องรอดูกันเลยนะฮะมันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการควบคุมโรคนะครับคุณหนุนรีบอกว่าชื่อเหมือนหมู่เกาะนะฮะก็เป็นอาจจะเป็นหมู่เกาะปาปัวนิวกินีหรือเปล่านะฮะที่อยู่ในติดกับอินโดนีเซียนะฮะแต่ว่านี้เป็นประเทศกินีนะครับที่อยู่ในแอฟริกาใต้อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่กินีนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่5กันยายนเนี่ยตามเวลาท้องถิ่นครับกองทัพกินีนะครับนำโดยบรรดานายทหารระดับสูงเนี่ยได้ทำการก่อการรัฐประหารแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็ควบคุมตัวประธานาธิบดีอัลฟาคอนเต้นะครับอัลฟาคอนเต้เนี่ยเป็นประธานาธิบดีของกินีมาตั้งแต่ปี2008นะครับปกครองประเทศมาเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะครับก็กองทัพกินีเนี่ยได้ทำการยึดสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะครับกับยุบสภาฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับแล้วก็ปิดประเทศทั้งทางบกและทางอากาศจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสถานการณ์คล้ายๆกับเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วของประเทศแถวๆนี้นะโอเคไปต่อครับการรัฐประหารครั้งนี้นะครับนำโดยพันเอกมามาดี้ดุมบูย่าครับก็คนนี้นะครับก็เป็นผู้นำกองกำลังพิเศษนะครับ CNRD แล้วก็เป็นผู้นำการรัฐประหารในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เขาก็ได้ระบุนะครับว่าตอนนี้ได้ประกาศยุบสภาแล้วก็ประกาศยุบองค์กรต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับประชาชนนั่นเองนะฮะเหตุการณ์รัฐประหารครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีสาเหตุมาจากการที่ว่านะครับประธานาธิบดีนะครับนี่ครับอัลฟาคอนเด้นะครับเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่โดนรัฐประหารนะครับอัลฟาคอนเด้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี2008นะครับทีนี้เนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งมา2สมัยแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นปีสุดท้ายของสมัยที่2ของเขาก็เลยได้มีการจัดนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกิดขึ้นปรากฏว่าอัลฟาคอนเด้เนี่ยชนะในครั้งที่3อีกรอบนะครับแล้วก่อนที่เขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งที่3นี้เนี่ยเขาเองได้ทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เขาเนี่ยสามารถเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่3ต่อได้นะครับก็เลยจึงทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจนะครับของประชาชนชาวกินีนะครับเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยนะครับก็ไม่พอใจกับรัฐบาลของอัลฟาคอนเด้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในช่วง2ปีมานี้ตั้งแต่ปี2019แล้วก็ปี2020เนี่ยก็เกิดการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีคนนี้กันเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ถูกจับกุมตัวไปนะครับแล้วก็องค์กรสหประชาชาติอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการออกมาอยู่ช่วงของการจับตามองนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกินีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีสถานการณ์อะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุรัฐประหารเนี่ยสิ่งที่มันน่ากังวลเลยก็คือว่า1คือมันเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญนั่นเองมันหมายความว่าประเทศเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกฎอัยการศึกแล้วก็การประกาศเคอร์ฟิวซึ่งกินีเนี่ยตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้นานาประเทศเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกายูเนียนนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานองค์การระหว่างประเทศในกินีเนี่ยก็จับตาดูอยู่เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่กินีกันบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีการออกมายืนยันเลยว่าประธานาธิบดีอัลฟาคอนเด้เนี่ยอยู่ไหนแต่ว่าพันเอกมามาดีออกมาบอกนะว่าประธานาธิบดีเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ปกติดีนะครับสบายดีมีการให้คุณหมอเนี่ย เข้าไปตรวจสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆนานานะจริงๆแล้วท่านเนี่ยอายุ83ปีแล้วนะประธานาธิบดีกินีคนนี้นะครับก็ตอนนี้เองนะครับสหประชาชาติแล้วก็ประเทศต่างๆก็เรียกร้องให้ทางกองทัพกินีเนี่ยปล่อยตัวนะครับผู้นำคนปัจจุบันนะครับก็เล่าย้อนสักนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วกินีเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบเผด็จการเนี่ยมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลา24ปีนะครับตั้งแต่ปี1984นะครับจนถึงปี2008นี่เองนะครับโดยพันเอกลัสซานาคอนเต้นะครับที่ยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี1984แล้วก็อยู่ดำรงตำแหน่งเนี่ยเรียกได้ว่าตายคาทำเนียบเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเสียชีวิตในระหว่างการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เลยนะครับสำหรับลัสซานาคอนเต้นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีอัลฟาคอนเต้เนี่ยจะสามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งได้นะครับในปี2008ที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์รัฐประหารในครั้งนี้ต้องจับตาดูเลยเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉีกไปแล้วยุบสภาแล้วนะครับจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ไหมนะครับจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรนะครับก็แสดงความเห็นกันนิดนึงนะฮะคือหลายคนนี้ก็วันนี้เนี่ยบอกว่านะครับคุณบุญเดชบอกว่าประชาชนคนไทยน่าจะเข้าใจชาวกินีเป็นอย่างดีโอ้โหอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากนะครับที่กินีนะครับคุณนุชรีบอกว่าอยู่จนตายไปนะครับโอ้อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนเก่าเนี่ยอยู่จนเสียชีวิตทางที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กินีนะครับปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนอาจจะตามมาในอีกไม่ช้านี้นะครับก็เอามาฝากกันแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อัปเดตนะครับในประเทศกินีอีกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สำคัญก็จะมาอัปเดตชาวมิชชั่นดูดมูลทุกคนกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับก่อนที่จะไปข่าวสุดท้ายในวันนี้ขออนุญาตขายของอีกอย่างนึงนะฮะภาชนะนะครับยังมีขายอยู่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางบริษัทจะให้แกะได้ไหมแต่ว่าลายสวยมากนะครับเก็บสะสมได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเพจ Mission to the Moon นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้เนี่ยเรามาดูกันที่SpaceX กันบ้างครับ SpaceX เนี่ยถ้าใครดูเพจ Mission to the Moon เมื่อเช้านี้นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราได้มีการอัปเดตในเรื่องของภารกิจ Inspiration 4นะฮะ Inspiration 4เนี่ยคืออะไรครับ Inspiration 4เนี่ยเป็นภารกิจของการส่งพลเรือนนะครับเป็นเขาเรียกว่า all civilian flight นะครับก็คือว่านักบินอวกาศทุกคนจะเป็นพลเรือนทั้งหมดนะครับขึ้นสู่อวกาศอ่ะคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะคือคำว่าพลเรือนแล้วก็คำว่าการเป็นเที่ยวบินอวกาศเชิงพาณิชย์นั่นเองหรือ commercial flight นั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเดินทางสู่อวกาศของประชาชนหรือว่าพลเรือนทั่วๆไปนะครับหลังจากที่ SpaceX เนี่ยได้มีการออกมาประกาศถึงวันเดินทางของภารกิจ Inspiration 4นะครับว่าจะมีขึ้นในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ15กันยายนเนี่ยก็อีกประมาณ10วันใครที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยอย่าลืมติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันอีกทีนึงได้เลยนะครับก็ถือว่าจะเป็นเที่ยวบินเที่ยวแรกของประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติที่ลูกเรือทั้งหมด 100%เป็นพลเมืองเป็นคนประชาชนทั่วไปนะฮะโดยจะเดินทางสู่อากาศเนี่ยด้วยจรวด Falcon 9นะครับแล้วก็จะโคจรอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพของลูกเรือให้ดูสักนิดนึงนะครับก็นี่เป็นลูกเรือนะครับของภารกิจ Inspiration 4นะครับภารกิจของ Inspiration 4เนี่ยก็จะนำโดยคุณ Jared Isaacman ครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Chip 4นะครับบริษัท Ship 4 Payment เนี่ยเขาต้องการที่จะให้ภารกิจ Inspiration 4เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการระดมทุนนะครับให้กับโรงพยาบาลเด็กนะครับที่มีชื่อว่า St. Jude Children Research Hospital นะครับโดยในเที่ยวบินเที่ยวนี้นะครับก็มีคุณฮาเล่นะครับอาร์เซโนนะครับที่เป็นผู้ช่วยแพทย์จากโรงพยาบาลเด็ก St. Jude เนี่ยเดินทางมาด้วยนะครับคนนี้นะครับเนี่ยสุภาพสตรีท่านนี้นะครับก็จะเดินทางไปกับภารกิจ Inspiration 4เนี่ยในฐานะ Chief Medical Officer ก็คือว่าถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยนะครับคุณฮาร์ลีย์เนี่ยก็จะเป็นการดูแลในเบื้องต้นนั่นเองนะครับขณะที่ลูกเรืออีก2ท่านนะครับก็คือคุณไซแอนพร็อกเตอร์นะครับคนนี้นะครับอายุ51ปีครับเป็นนักบินของเที่ยวบินนี้นะครับแล้วก็คุณคริสโตเฟอร์เซมโบสกี้นะครับคนนี้นะครับเป็นวิศวกรจากบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินนะครับแล้วก็เป็นอดีตทหารอากาศนะครับจะเดินทางไปกับภารกิจ Inspiration 4เนี่ยในตำแหน่ง Mission Specialist นะครับหรือว่าเป็น Engineer ประจำไฟลท์นั่นเองนะครับ เที่ยวบิน Inspiration Flow เนี่ยจะมีขึ้นนะครับจะถูกปล่อยสู่อวกาศเนี่ยจากฐานการปล่อยกระสวดอวกาศที่ NASA Kennedy Space Center แหลมคานาวาโรรัฐฟลอริดานั่นเองนะครับในวันที่15กันยายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็จะถูกส่งเข้าสู่วงจรในระดับความสูงประมาณ335ไมล์จากพื้นโลกนะครับถ้าผมคิดมาถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ600กิโลเมตรจากพื้นโลกนะครับซึ่งจะสูงกว่าวงโคจรของสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ75ไมล์นะครับอยากจะมาฝากนิดนึงว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับภารกิจ Inspiration 4เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับริชาร์ดแบรนซอนกับเจฟเบโซสเนี่ยเดินทางขึ้นสู่อวกาศมาแล้วสองมหาเศรษฐีนี้เนี่ยเป็นสองมหาเศรษฐีสองคนแรกนะครับที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศแต่ว่าไฟล์การเดินทางของทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นการขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนะครับแล้วก็บินกลับลงมาภายในวันเดียวกันนะครับภายในหนึ่งเที่ยวบินนั่นเองง่ายๆนะแต่ว่า Inspiration 4เนี่ยจะส่งนักบินเนี่ยบินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะอยู่บนวงโคจรของโลกเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3วันด้วยกันซึ่งมันจะมีความท้าทายเป็นอย่างมากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับความซับซ้อนต่างๆของการใช้ชีวิตอยู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นระยะเวลา3วันเนี่ยมันท้าทายมากนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะเตรียมการกันง่ายๆแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือการส่งพลเรือนขึ้นไปเนี่ยจะแตกต่างกับการส่งนักบินอวกาศที่ได้รับการฝึกฝนมาระยะเวลาอย่างยาวนานค่อนข้างมากนะครับนักบินอวกาศเนี่ยที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยปกติแล้วจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยเป็นปีๆนะฮะแต่ว่าภารกิจ Inspiration 4เนี่ยเพิ่งมีการประกาศไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเอาล่ะมันแตกต่างกันแหละเพราะว่านักบินอวกาศบางทีเขาบินขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น1คือการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆการซ่อมสถานีการซ่อมดาวเทียมอะไรต่างๆนานานะฮะแต่ว่าพลเรือนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการไปทดลองดูนะครับว่าจะสามารถขึ้นสู่วงโคจรได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีสารคดีจาก Netflix มาแนะนำเรื่องนึงคือผมชอบมากแล้วก็ใครที่ยังไม่ทราบหรือว่ายังพอไม่เข้าใจภาพว่าการส่งพลเรือนขึ้นไปสู่อวกาศเนี่ยมันมีความซับซ้อนอย่างไรมันมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับไปดูเรื่องนี้เลยฮะChallenger นะครับ Challenger The Final Flight นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องสารคดีของทาง Netflix ที่ทำมาเกี่ยวข้องกับกระสวยอวกาศ Challenger นะที่ตอนนั้นเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็ Challenger เนี่ยมีการจะส่งนะครับนักบินอวกาศที่เป็นพลเรือนเนี่ยขึ้นไปกับเที่ยวบินในครั้งนี้ด้วยครับซึ่งไปดูเลยว่ามีขั้นตอนต่างๆนานามากมายตั้งแต่การคัดเลือกนะครับว่าใครจะได้ไปในเที่ยวบินนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปดูได้แล้วก็บอกเลยว่ามีก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมรับรองว่ามีความเข้มข้นเป็นอย่างมากในเรื่องของการส่งพลเรือนขึ้นสู่อวกาศนั่นเองนะฮะก็จะมีความท้าทายเป็นอย่างมากใครที่ดูแล้วยังไงร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยคืนนี้ระวังไม่ได้นอนนะครับพรุ่งนี้ยังต้องทำงานครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันนี้เอาซีรีส์มาฝากกันก่อนนอนนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามี6ตอนหรือว่ามีกี่ตอนในนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปดูสนุกมากนะครับก็นี่นะครับคือการรายงานข่าวนะครับ Mission News Live นะครับแบบสดๆวันนี้วันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ทุกๆท่านกันด้วยก็ขอให้เป็นสัปดาห์ของการทำงานที่ราบรื่นนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการกำลังใจนะครับก็อย่าลืมมาเปิดดู Mission News Live ได้นะครับทุกๆวันเวลา 18:00 นนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงกระดาษคอมเมนต์สักนิดนึงนะมีใครหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาอาจจะต้องมีการฟังย้อนหลังสักนิดนึงก็ใครที่เข้ามาไม่ทันไม่เป็นไรนะดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็ใครมีติชมรายการอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับน้องปิยพรนะครับวันนี้มาไม่ฟังนะครับวันนี้มาฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวฟังย้อนหลังครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาแล้วสมมูลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีสมมูลด้วยนะครับสวัสดีครับสมมูลเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมวันจันทร์เป็นยังไงกันบ้างครับวันจันทร์นะฮะสบายดีกันอยู่ไหมครับสมมูลครับสมณอารยานะครับก็สวัสดีคุณอารยาด้วยนะครับคุณนัตตี้ว่าอยากให้รีวิวเข็มที่2เป็นยังไงบ้างนะครับเข็มที่2ผมได้พูดไปแล้วนะในช่วงต้นรายการว่าอาการจะไม่หนักเท่าไหร่กับเทียบกับเข็มแรกอาการไม่หนักผมฉีดตอนแรกก็เตรียมตัวแล้วโหคิดว่านอนแน่นอนนะฮะวันศุกร์เนี่ยน่าจะนอนทั้งวันแน่นอนปรากฏว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ ได้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็มีการข้อมูลมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเข็มที่2เนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการสักเท่าไหร่นะครับใครที่เตรียมตัวเข้ารับ AstraZeneca เข็มที่2นะครับก็เตรียมตัวกันสักนิดนึงนะครับอาจจะอาการหนักสักเท่าไหร่นะครับมาคุณออรินานะครับบอกว่าป้ายยานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสารคดีที่ชื่นชอบแล้วก็มาฝากกันนะใครที่มีสารคดีอะไรชื่นชอบเนี่ยเอามาแปะไว้ได้เลยเดี๋ยวผมไปตามดูนะครับผมชอบมากพวกประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์ด็อกิเมนทารีต่างๆเนี่ยชอบมากนะฮะก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทั้ง60คนเลยนะที่วันนี้เข้ามารับชมมารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทางพอดแคสต์นะติดรับฟังสิไม่ใช่ติดตามชมนะครับทางช่องทางพอดแคสต์นะครับก็หวังว่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรจะปรับปรุงได้ก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News แบบไลฟ์นะครับทุกท่านชื่นชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ารับวัคซีนกันเถอะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยป้องกันไม่ให้เสียชีวิตนั่นเองนะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆถ้าเกิดปล่อยให้พูดเนี่ยพูดได้ทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็แต่คงจะสู้พศทั้งสองท่านไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องไปเรียนเคล็ดลับกันมาสักนิดนึงนะฮะแต่เป็นว่าวันนี้ยังไม่สู่ขีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงเนี่ยก็แล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News